Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame susipažinti su knyga naujai išleista lietuvių kalba. Ir šią knygą jums apibendrins, apie ją papasakos kunigas Algis Vaickūnas iš Vilniaus arkivyskupijos ir maldininkė iš Vilniaus miesto Vilija. Taigi knyga Insinu Jėzų. Kai širdis kalba širdžiai, kunigo maldos dienoraštis. Gerbiamas kunigė Algi, ši knyga kada pateko į jūsų rankas ir ką ji reiškia jums?
Taip, garbėjus į Kristai, labai malonu, aišku, jaudinuosi truputėlį. Tai iš tiesų šitos knygos aš radau pradžią, tai buvo Milučiši arba Mylėkite vienas kitą žurnalį lenkiškame anonsas. Ir aš ten paskaitęs, nes kadangi Eucharistija iš tiesų mano širdies meilė, įsimylėjęs esu iš Dievo malonės ir ten aš laukiu tos knygos išleidimo, skambinau į leidiklą Lenkijoje Agapę ir ten teiravausi. Tai ten šita knyga išėjo Lenkijoje su tokiu užlaikymu ir paskui aš gavau per vieną tokį tikėjimo seserį anglišką variantą ir sakau, kol lauksim, kol išeis tas lenkiškas variantas, aš sakau, reiktų išversti iš anglų kalbos. Tai susiradau vertėją ir jinai po truputį, žingsnis po žingsnio vertė šią knygą. Iš tiesų, kai gaudavau už tą truputėlį to vertimo, laiks nuo laiko jie meilą man atsiūsdavo. Tai nu, tiesiog suvalgydavau tą gaudžiai ir iš tiesų duodavo be galo daug šviesos, ramybės, džiaugsmo, eucharistinio Jėzaus pažinimo, kad galėčiau suprasti, ką daruoju, kas ten yra, kokie tai slėpiniai. Bet tai šita knyga iš tiesų yra perlas, lobis ir turtas. Nes čia vat, paveikslėlėje šitame ir lenkiškame taip pat yra, kur Jėzus paskutinėje vakarienėje ir Jonas priglūdęs prie Jėzaus širdies. Tai vat širdis kalba širdžiai. Jis gavo tą begalinę malonę, Jonas per paskutinę vakarienę, gerti meilę iš Jėzaus širdies, iš to šaltinio. Ir šita malonė yra dabar saugota šitiems paskutiniams laikams, kai iš tiesų meilės deficitas, meilė atšalo, taip, ir pačioje bažnyčioje, tiek pašauktųjų. Aišku, Dievas pažadina, bet Dievo troškimai yra begaliniai. Tai vat ir šita knyga, iš tiesų, vat, kiek aš esu skaitęs ir ją reikia skaityti nuolat. Ir kai ją skaitai, atsiveria gilme, tiesiog Jėzus kalba tavo širdžiai. Iš tiesų širdis užsidega, gauni tokią ramybę, džiaugsmą ir viską, ko tau reikia. Tai va, tai šitos knygos, aš kai jinai išėjo lietuviškai, arkivyskupas paskambino ir sako, girdėjau, kad jau esi išvertęs, tai aš pasidalinau tų elektroninių variantų ir popierinių. Ir kai jinai išėjo, iš tiesų ėjau padėkoti arkivyskupui už jo tas pastangas, kad nu, jo dėka jinai išėjo katalikų pasaulio leidiniai. Tai tiesiog čia mes esam kartu su Vilija, tai gal leisim jai truputėlį ar paklausti, ar pasidalinti ir tada bandysim taip kartu gilintis, kartu atskleisti tą slėpinį, kiek tai įmanoma.
Gerbėjai Jėzui Kristui, aš prie to paties norėčiau pridurti dar, kad vis tik Jėzus turbūt tą knygą skirdamas savo mylimiems kunigams skiria ir mums, pasauliečiams, tiems, kurie norime būti jo, kaip jisai pats sako, draugais ir bičiuliais, ir kurie nori jį giliau pažinti, ir turbūt neatsitiktinai. Mūsų maldininkė Rasa, iš kurios aš ir sužinojau pirmiausia apie tą knygą, jinai tiesiog lyg ir netyčia ją atrado internete, kadangi jinai laisvai skaito anglų kalbą, tai jinai suradusi tą knygą dalinosi su mumis savo įspūdžiais, kad tai yra knygų knyga ir kai sako, aš ją skaičiau, man Tekėjo ašaros ir pirmiausia veidų, o paskui, kai skaičiau, tekėjo kažkaip širdies tos ašaros. Ir tai turbūt buvo tas faktas, kuris mane labai sudomino tą knygą ir patraukė, ir aš tiesiog panorau sužinoti, kas tai per knyga yra. Ir dar kai jinai pasakė, kad tai yra Kristaus žodžiai, o galvoju, kaip įdomu pažinti vat Jėzaus kalbos stilių, jo bendravimo būdą kažkokį, tai tiesiog be galo laukiau to momento, kai ta knyga pasirodys lietuvių kalba. Ir kiek išgirsdavau iš mūsų mano draugės, maldininkės Rasos, tai buvo, supratau, kad tai bus didžiuliai perlai, kurių aš nesu dar gyvenime atradusi ir kuriais labai norėčiau pasinaudoti.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje šiandien apie knygą Insinu Jėzu, kai širdis kalba širdžiai, kunigo maldos dienoraštis, vienuolis Benediktinas. Šią knygą išleido Katalikų pasaulio leidiniai, pasakoja kunigas Algis Vaitskūnas ir maldininkė Vilija. O žiūrint į šią knygą, joje yra daug maldų ir tos maldos netgi turi išnašas, gale knygos yra specialus maldinėlis. Tos maldos, na, jos kaip ir maldos, bet jos truputį kitokios, gerbimas kunigė Algi. Kodėl šios maldos yra sudėtos? Turime maldynus, o šioje knygoje dar yra ir maldinėlis.
Yra maldos, čia vat, ir šiandien skaičiau vieną maldą, kur Jėzus pats padiktavo. Ir čia yra tokių maldų, yra aišku ir Benediktino vienuolio. Bet ten skaitai maldą, kur Jėzus padiktuoja, tai supranti visai kas kitas dalykas yra. Ten trumpos invokacijos, pavyzdžiui, tokia yra Ivona, Jėzus mylimoji vienuolė. Šventoji, tai jos malda yra labai trumpa invokacija. Ir jau sako, jeigu jūs melsite šitą maldą, tai mano meilė jūs gydys, gailestingoje meilė liesis. Jėzų meilės karaliau neskamba taip, aš pasitikiu tavo gailestingu gerumu. Ir jau sako, kartok šią maldą, kartok. Yra vainikėlis už kunigus. Iš tiesų, tos maldos yra labai gilios, tik tai aišku, joms reikia gilintis. Pavyzdžiui, kai aš meldžiuosi, tai tiesiog aš kviečiu šventąją dvasę ir šventoji dvasė mums atskleidžia Eucharistijos slėpinį, Jėzaus buvimą čia ir dabar. Iš tiesų ir jinai kvieti tą šventąją dvasę Marijos užtarimu, nes jinai yra šventosios dvasės užadėti nekaltasis prasidėjimas ir viskas tau pasidaro gyva. Na, iš karto tavo širdis atsiveria, jinai užsidega, atsiveria Jėzaus širdis. Ir tada viskas vyksta, ar ne? Ir aš manau, yra klaida, kai mes pradėm melstis iš karto, neprašant šventosios dvasios ir neatsiveriant iki galo. Šitoje knygoje Jėzus kalba apie kunigų sekmines. Jis sako, visi tie kunigai, kurie adoruoja švenčiausią sakramentą, kurie meldžiasi rožiniu, jie pirmieji patirs tas sekmines. Ir dabar žiūrėkite, ko reikia bažnyčiai, ar ne, to šventosios dvasios išleimo. Aš sako, atnaujinsiu kunigystės grožį, malonę ir kunigus, ir jų kunigystė ir vėl sužydės, kaip pirmųjų apaštalų buvo nuostabi. Ir iš tiesų, ir kiekvienas, kuris adoruoja Jėzų, jis prisideda prie to bažnyčios atnaujinimo, prie to šventosios dvasios išleimo. Ir kai jūs ten kalba, kad turbūt tai bus per sekminės, aš galiu vat paliūdyti, šitose sekminės irgi taip kažkaip tai toks troškimas didelis buvo ir meldėsi ir iš tiesų ten šventoji dvasia ant tiek stipriai reiškia liečia tavo širdį, kad tiesiog yra džiaugsmas, ramybė ir aišku tai yra ta jėga, kuri perkės pasaulį tos antrosios sekminės. Ir tiek kunigam, tiek ne tik kunigam, bet visai bažnyčiai. Tai va, tai aš sakau, kad va, tai labai svarbu, nes tai yra Jėzus intencija, Jėzus troškimas ir ką Jėzus užplanavo, ko jis trokšta, tas viskas išsipildys. Tai tiesiog va, tai adoracijos, bet man atrodo, kad šiandien tas Eucharistijos slėpinys yra nelabai pažintas, ne, ir todėl, kad nepažintas, todėl, kad nedaruojamas Jėzus, tiesiog paliekamas vienas, ne, Ir pavyzdžiui, aš manau, kad mergelė Marija, jinai veda tik pas Jėzų. Ir Eucharistijoje tai tu atrandi tą gyvą Kristų ir daugiau tau nieko nereikia. Tu atrandi viską, atrandi meilę, atrandi džiaugsmą, atrandi ramybę, prisipildai ir tada, nu, tu esi pilnatvė, nieko nestinga. Tai ir tai, tam kunigui, nes kadangi tai jisai iš Airijos, tai ten Marija kalba apie Noko šventovę, kurioje, sako, aš išgydysiu kunigus visus, kurie atvažiuosi tą šventovę. Ir iš tiesų ten yra begalinė malonė, toks Marijos, jinai sako, aš esu ten kaip sužadėtinė ir motina. Žiūrėkite, mes kunigai esame vyrai. Taip, ir mums tas labai gerą užpildo mergelės Marijos nekalto prasidėjimo kaip sužadėtinės tarpininkavimas. Taip, tai užpildo tą mūsų vyrišką pusę, nu taip paprastai liaudiškai kalbant, bet tai yra daug daugiau, tai yra slėpinys begalinis, taip, nes negera žmogui būti vienam ir kaip motina. Ten, bet aš šiandien skaičiau ir ten yra tokių nuostabių dalykų, kad sako, jeigu jūsų nuodėmės kunigai yra begalinės, ar ne, aš net pacituosiu, sako, nėra nieko, ko negalėtum man atnešti, ko negalėtum man parodyti, ko negalėtum man paukoti. Tu gali man atiduoti net savo nuodėmes, kad ir ką man atiduotų mano sūnus, aš viską prispaudžiu prie savo širdies, visą, kas yra netyra, bet kokie nuodėmes krislai pranyksta meilės liepsnoje, kuri dega mano nekaltoje širdyje, meilės ugnyje, kuri yra šventoji dvasia manyje, pati dieviškumo ugnis, tad gali duoti man viską, ką aukotų mano sūnui ir jo tėvui. Visa tai bus išgryninta, kaip auksas krosnėje, nes aš prispausiu tai prie savo širdies. Niekas, kas netyra, negali ištverti mano širdyje liepsnojančios meilės, lieka tik meilė. Ar ne tai stebuklas? Jeigu visi žinotų, ir ne tik tai, bet ir žmonės tikintys, tai nu, šauktųsi mergelės Marijos ir visas blogis. Ir jis sako, kad kai matau savo sūnų kunigą subjaurotą ar suterštą nuodėmis, mane traukia neteisti jį, bet parodyti jam gailestingumą ir naudojantis visomis mano turimomis priemonėmis, padėti jam visiškai išgydyti iš nuodėmės padarinių. Daugelis tų, kurie kovoja su įsikūnijusiais nuodėmingais įpročiais ir pražutingomis įdomis, būtų greitai iš jų išlaisvinti, jei tik artintųsi prie manęs sūniškai pasitikėdami ir leistų man daryti dėl jų viską, ką mane skatina mano motiniška gailestinga širdis.
Skaitant knygą, toks klausimas iškilo. Aš galvoju, negi Jėzus tuos žodžius diktuodamas nežinojo, kad mes turėsime pandemiją ir kad mes turėsime karantiną. Nokas, ta vieta, kur ne tik kad žinia paskelbta, kad bus sėkminės, bet ir net Marija paprašė konkrečiai kunigų atvykti į tą vietą, kurie bus apvalyti ir išgydyti. Ir dabar staiga karantinas. Ir metą ta judėjimo laisvė kaip yra pribota. O sakykite, kaip jums atrodo, ar mes tikrai mūsų kunigai turės nuvykti į Noką, kad įvyktų tie stebuklai pažadėti? Ar mes čia ir Lietuvoje, vat mes sėdime dabar studijoje šalia Aušros vartų? Man atrodo, kad ir čia Marija daro stebuklus, turime Šiluvą, turime gailestingumo šventovę, kur Faustinos apreiškimai yra gyvi ir puoselėjami ir mes meldžiamės nuolat ten, tai gal vis tik būtų kuri nors ta vieta ar kita, kaip jūs galvojat, kad atitikmuo Noko Lietuvoje galėtų būti?
Galbūt atitikmuo būtų Šiluva, aš manau, nes ten daugiausiai kunigų sutraukia, kiek aš esu buvęs, tai pavyzdžiui, per tuos kunigų dieną, tai ten suvažiuoja tikrai labai daug, kažkur tai iki 100 kunigų, ne? Tai čia stebuklas maždaug plius minus. Tai suprantat, ir ligonių sveikata, ten Marija pavadinta Šiluvoj. Tai apreiškimo vieta, nesvarbu, kad būtų apreiškimo vieta, nes, pavyzdžiui, Nokas yra apreiškimo vieta. Visos mergelė Marijos skirtos šventovės, jos turi ypatingą motinišką Marijos švelnumą. Nes, pavyzdžiui, paimkime Aušros vartai, kur aš irgi tarnauju, tai iš tiesų žmonės ateina melstis, o Marija tiesiog yra tas motina, taip, jinai išmeldžia malonės, ko nepaprašo Jėzus, kaip ir šitoj knygoj, Jėzus suteikia malonę. Tai aš manau, kad svarbu, suprantat, reiškia melstis ir melstis iš meilės, melstis širdimi, ar ne? Ir Marijos prašyti, bet yra dar vienas dalykas, tai pasiaukojimas Marijos nekaltai širdžiai. Nes jeigu žmogus nėra pasiaukojęs, jeigu jis neturi to intimaus santykio su Marija, tai tiesiog jisai, suprantat, neleidžia Marija tą padaryti, nes yra laisvė žmogaus. Ir todėl tas pasiaukojimas leidžia Marijai veikti, kaip jin nori, kaip motina, visiškai ir besąlygiškai. Ir ką jinai padaro, tai jinai suformuoja Jėzų mumise.
Taip, Marija sako, kad ta malonė kunigams, kunigų sekminės ir buvo išmelsta Marijos ir... Kunigas, vat, kuriam šitie preiškimai buvo duoti, sako, kad šių kunigiškų malonė gaunant savo vaidmenį suvaidino ir švento popiežiaus Jono Pauliaus antrojo užtarimas. Ir matyt, ta bendra maldos bendrystė ir tas šventųjų noras, kad vis tik kunigai atsigrįžtų, kad jie atsiverstų, gal turbūt galėčiau ir tai pasakyti, todėl kad mes gyvename mažame pasaulyje. Vieni kitus pažįstame, broliai ir seserys esame ir tuos ir kartu ir gerus dalykus, bet ir nupuolimus, ir nuodėmes žmonės mato ir kiek vat, bendrauju savo aplinkoje su pasauliečiais. Jiems tai yra svarbu, kad, kaip jie sako, kad Dievas nemato, kas vyksta pačioje bažnyčioje. Iš tikrųjų, ta knyga yra kaip ir atsakymas, kad Dievas labai aiškiai mato, kas vyksta bažnyčioje ir jisai ne tik, kad nori to atsivertimo, apsivalymo, bet jisai tai ruošia labai konkrečiais, ne tik žodžiais, bet ir veiksmais.
Šita knyga yra iš tiesų, reiškia, Jėzaus širdies apreiškimas arba atskleidimas, parodymas, kas yra Jėzaus širdis. Jūs suprantate, tai yra kaip šventasis raštas, nes tai yra, pavyzdžiui, šitam kunigui, benediktinui vienuoliui, jis sako, kai, reiškia, tu klausai mano žodžių, tu juos priimi ir kai tu kalbėsi, aš kalbėsiu per tave. Ir daugelio kunigų širdis bus patrauktos, tu tapsi jiems tėvu. Vadovar, labai svarbi dar vienas dalykas, tai kunigų tėvystė. Jis sako, tu būsi broliu, tėvu, draugu tiems, kurie ateis pas tave. Ir tai, sako, turi nei vieno nesužeisti, nei vieno nekritikuoti, reiškia jiems būti. Ir dabar žiūrėkit, tėvystė. Tai vat, tėvystė Juozapo paimkime, nes Juozapo metai dabar yra ne Juozapo ir Jono, kuris gyveno su mergelė Marija. Tai ir ten šitoje knygoje tai apie tai kalbama, ir Jėzus kalba, ir mergelė Marija apie tai kalba. Ir, reiškia, jų tėvystė buvo tobula. Ir todėl šiandien, ko trūksta bažnyčiai, tai tos tėvystės. Nes, reiškia, neleidžiama Jėzui per Eucharistiją, per Eucharistinę širdį, joms padaryti jų širdis panašias į savo ir į tėvo. Taip, nes tai yra didžiausias, ir pavyzdžiui, tas visas nukreipimai, kuriuos mes matome, kas yra homo, ką liečia, tai yra dėl tėvystės stygiaus. Ir sakau, vat, žmogui nieko nereikia daugiau ateiti prie švenčiausiojo. Ir šita knyga yra tiesiog kaip kompasas, kaip žemėlapis, ar ne? Tiesiog yra, bet matote, yra vienas dalykas, kad ją reikia skaityti atsidėjus. Ir geriausiai prie Jėzus, aš tai iš patirties sakau, geriausiai prie Jėzus eucharistinės prezencijos, tai yra eucharistinės esaties. Nes tada yra Jėzus širdis, suprantat? Nes Eucharistija yra, šitoje knygoje jis sako, tai yra mano veidas ir mano širdis, iš kurios plūsta kraujas ir vanduo. Veidas, sako, jeigu jūs pamesite pamaldumą mano veidui, jūs prarasite tikėjimą mano eucharistiniu buvimu. Nes todėl monstrancijoje ir išstatomas Jėzus, ne? Kad jisai galėtų žiūrėti į mus ir mes galėtum, ir mūsų žvilgsnė susitinka. Ne? Širdis atsiveria, apsikabina. Ir sako, adoruojant, tai jūs pasinerite į mano kraują. Sako, visus sakramentuose mano kraujas veikia, Eucharistijoje ypatingai, reiškia, jūs panardinami į kraują. Ir čia vat aš skaičiau, ten kalba Noko šventovėje mergelė Marija apie kraujo galę. Kad sako, vieno kraujo lašo užtenka, reiškia, sielai nutyrinti. Tomas Akvinietis irgi apie tai, ką kalba pasaulio išgelbėti. Ir suprantate, sako, jūs kunigai esat kraujo davėjai. Suprantate, ir pavyzdžiui, Eucharistija turėtų būti duoti dviem pavidalais, nors dogmiškai viskas tvarkoja, duodant Kristaus kūną ir kraują, ir sielą, ir dievystę priema žmogus. Bet tai yra tam, kad tai yra mistika, tai yra patirtis. Nes jeigu nėra tos patirties, tai tada ten va šitoje knygoje yra labai gražiai sakoma, kad sako, jūs, kai jūs turėsit bendrystę su manim, bičiulystę, jūs kalbėsite kaip Jonas, su gale, taip? O ta gale reiškia patirtis. Nes sako, neužtenka, kad jūs žinosite protu, bet kad jūs turėtumėte patirti širdimi. Ir tada viskas vyksta. Ir kraujo gale, pavyzdžiui, sako, pridenkite mano krauju tas sielas ir veskite pas mane avinėlio krauju. Ir sakau, to kraujo gale yra kažkaip tai neišryškinta pas mus to truputėlį, nu, nelabai supranta žmonės, o jeigu suprastų, tai štai galėtų gyventi tą malonę ir gauti apšiai to gailestingumo perkeitimo. Nutyrinimas širdžių, išgydymas, išlaisvinimas yra to kraujo Jėzaus gale.
Tengiamės ir melstis, ir Kristaus kraujo litaniją, ir visas kitokias maldas, lyg tai teoriškai ir žinome, kas tai yra, bet vat kai skaitai šitą knygą, kažkaip naujai atsiveria ta gelmė, kad ta mūsų žinojimui, toks jausmas apima, kad ta mūsų žinojimui ribų nėra, ir kad tikrai vat kiekvienas tas Kristaus žodis, tas toks tėviškas stumtelėjimas tą linkme, nu, pažinimui tai nepretenduojam net į tokį dalyką, bet to didesnio žinojimo kryptimi tas tėviškas stumtelėjimas ir toks švelnus, kai va, dabar artėjant tėčio tėvo dienai, va, ateinantį sekmadienį, kai Jėzus sako tos knygos puslapiuose, kad aš esu tėtis, mylintis, ir jisai kalba net tiems, kurie jo prisibijo, net apie savo būdą kalbą, sako, kad aš nesu griežtas, aš nesu reiklus viršininkas, esu jūsų dieviškas bičiulis, užtarėjas, godėjas ir priebėga kiekviename išmėginime. Ir sako, tie, kas ištvermingai ieško mano eucharistinio veido, pradės skaityti visas mano širdies paslaptis. Tai žino, tas pažadas ypač mums pasauliečiams toks yra viliojantis, kad tiesą pasakius, nežinau, ar atsirastų iš tikinčių, manančių, kad jie tiki į Dievą, ar atsirastų tų, kurie nesusiviliotų to pažadu ir galima jo patirtimi. Ir, nu, pirmiausia, aišku, reikia perskaityti tą knygą ir kiekvieno turbūt galimybių ribose Dievas pakvies mums tą patirtį turėti vienokią ir kitokią.
Taip, taip.
Aš manau, kad tikrai tas pasitikėjimas Jėzumi, kaip tėvų, kaip draugų, kaip bičiulių, ko gero ir mane čia atvedė į tą studiją, nors esu tikrai iš tų, kurie apie tokius gelmių dalykus net negaliu leisti savo kalbėti, bet vis tik ta džiugi patirtis, tas buvimas adoracijoje ir tai, ką perskaičiau tuose knygos, net ne knygos, dar jinai lietuvių kalba nebuvo išėjusi, net tuose verstuose puslapiuose, su kuriais jūs dalinotės su tais žmonėmis, kai mes perskaitėm tuos dalykus, tai iš tikrųjų tai yra toks tobulas, paprastai tobulas kvietimas Jėzaus, kad mūsų visų ir na, žinoma, pirmiausia kunigų, bet ir mūsų visų pasauliečių ir ta adoracijos galimybė, adoracijos malonė, ypač dabar, kai karantinas atlaisvinamas, man atrodo, tai turėtų būti didžiausias visų dievą mylinčių žmonių širdžių troškimas. Ir tenka pasidžiaugti, kad Vilniuje, Dievo gailestingumo šventovėje, mes turime nepertraukiamą adoraciją ir galimybę artintis prie to šaltinio, kuris visas tas knygoje žadamas malonės ir teikia. Ir aš džiaugsmas, kad kalbuosi su jumis, kuris buvote pirmasis gailestingumo šventovės rektorius, nors labai trumpą laiką. Ir turbūt naudodamasi galimybę turiu ir noriu labai padėkoti ilgamečiam Dievo gailestingumo šventovės rektoriui kunigui Vaidui Vaišvilui, už tai, kad jisai gal ir šiek tiek rizikuodamas, bet jisai kažkaip širdyje pajuto tą Dievo kvietimą atidaryti nepaliaujamą adoraciją. Ir jinai iki šių dienų šventovėje vyksta, vat, kiek jau 8 turbūt metai, tiksliai to skaičiaus ir neseku, bet mes turime tą galimybę ir esame, einame artyn Dievo, bandydami tapti jo draugais, bandydami su juo turėti tą gyvenimo kelionę į šventėjimą, į šventumą, gal tai būtų per drąsų pasakyti, bet iš tikrųjų tą, ką pradėjo kunigas Vaidas, tai tikrai yra veikia ir tai tęsiasi ir tikrai aš noriu dar ir pakviesti Marijos radijo klausytojus, kurie vasarą dabar tos galimybės ir atvažiuoti iš kitų miestų to judėjimo. Atlaisvinimai yra tikrai pasinaudoti tą galimybę ir netgi va šitą knygą, būnant adoracijoje nakties metu, galime skaityti, gilintis ir aš manau, kad bus daug didesni vaisiai, nei kad mes kažkur savo namų kamputyje tą darytume.
Jo, ir tie, kurie adoruoja, jie supranta, gauna tą eucharistinės adoracijos malonę, suprantat, kurie adoruoja, jie paragauna viešpaties to saldumo, intimumo, artimumo ir tada gali ateiti. Bet suprantat, Dievo troškimas yra visur, kad būtų tos adoracijos. Nesuprantat, reiškia, žiūrėkite, dabar aš grįžtu prie to, ką Jėzus sako irgi šitoje knygoje, apie tai, sako, nebuvo įvykdytas mano noras. Ir 2007 metais, 8 gruodžio, reiškia, kunigų kongregacijos prefektas Klaudijo Humės su sekretoriumi parašė laišką, kad steigti nuolatinės adoracijos, tai ordinaram buvo išsiųsta tokie prašymai, nurodymai, ir kad daryti adoracijas visose parapijose, viskupijose, vienuolijose, seminarijose už kunigų šventėjimą ir šventumą, aišku, ir su Marijos motinystė. Ir ten iš toj knygoje Jėzus sako, kad tai nebuvo įvykdyta. Suprantate? Ir jeigu tai būtų įvykdyta, tai visi tie dalykai, kurie dabar mes matėm taip, dėl pedofilijos ir taip toliau, jie, aš manau, būtų tikrai Dievo gailestingumu, jie būtų sudeginti arba nebūtų taip skausminga ir nebūtų to didelio atkritimo. Ir todėl tas adoracijos, suprantate, vaisingumas yra begalinis. Nes tai yra Jėzus realiai gyvas prisikėlęs, spindulių savo veidų ir rodantis savo širdį. Jūs suprantate, ko žmogus trokšta? Ten vat Jėzus sako kunigams, sako, jeigu kunigai neteis pas mane, tai jie jaus tuštumą dėl tos meilės, kuriai aš juos sukūriau stygiaus. Jūs suprantate, tą tuštumą jaučia daugelis žmonių, bando supildyti visokios kompensacijos, alkoholis, narkotikai, kūno visokie geismai, ir visa tai yra kompensacijos, nes žmogus trokšta giliausių, intimiausių dalykų, tos bendrystės su tuo, kuris tą širdį sukūrė, kuris gali pripildyti. Ir tu suprantat, ir todėl, pavyzdžiui, reikia melstis, ir aš galiu pasakyti, aš tikriausiai melsimės mes kunigais į Kauną važiuoju, ir karmelitai, kapucinai susirenka, ir kunigų adoracija už kunigus. Ir čia vat šitoje knygoje yra tai pasakyta Jėzaus troškimas kunigų už kunigus, ir mes ten susirenkam, valandą adoruojam, ten prieš tai mišios yra, ir meldžiamės. Ir tai yra tas vaisius šitos knygos, kažkaip tai, nes ir kiti kunigai, kurie skaitė šitą knygą, jau užsidegė to pačiu troškimu. Reiškia, melstis už kitus brolius, atnešti, nes, pavyzdžiui, šitam Benediktinui jau sako, ką tu atiduodi adoracijai, aš visus tos kunigus palaiminsiu. Ne, kodėl svarbu kunigų šventumas? Nes vat, Eucharistija yra tas šventumo šaltinis. Nesako, kas yra šventumas iš toj knygoje, jis sako, tai yra mano gyvenimas jam, kunigė, jame pasilikimas. Ir taip per Eucharistiją, taip tas viskas yra išliejama į kunigo širdį, į kunigo gyvenimą. Ir tada viskas persiduos žmonėms, ne? Nes kunigai, reiškia, atsinaujinę, atgimę, nes vat šitoj knygoje irgi sako, kad daugelio kunigų kunigystė yra supančiota, suvaržyta, nes todėl, kad nėra meilės. Nes meilė, Jėzus eucharistinė meilė, švenčiausiame sakramente uždega. Ir Jėzus ten neveltui sako, tai yra Deganti meilės ugnis tabernakulis, ne vėl tai yra lemputė dar kaip ženklas, ne, ir nuo tos ugnies tu turi užsidegti. Nes, pavyzdžiui, aš pats žinau, kad jeigu kiek reikia laiko, ir čia vat irgi knygoje yra, kad 3 valandas, to kunigo prašė Jėzus adoruoti 3 valandas. Tai minimum 3 valandų reikia, kad žmogus įsilaisvintų iš pasaulio dvasios, nurimtų, reiškia, įeitų į Jėzus širdies gelmę ir šventoji dvasiai uždegtų. Tikrai ta žodžio prasme, aš tai iš patirties kalbu. Ir iš tiesų, ir tada viskas, tu esi laisvas, išlaisvintas ir jeigu, pavyzdžiui, ten meldžiamasi, 1/2 valandą, tai to tikrai neužtenka. Tai tik tai pradžia, įžanga ir nurimimai. Tai va, ir todėl aš sakau, kad reikia tų širdžių, kurios užsidegtų ir tada bent vieną širdį uždegtų ta ugnimi, suprantat. Aš sakau, šita knyga yra, jinai kaip, nu, jinai turėtų būti, turėtų kiekvienas kunigas. Ir ją skaityti, aišku, aš čia vieną kartą pajokavau vienam, daviau vienam broliui tą knygą, sakau, perduok tam kunigui, tam pažįstamas, sakau, bet pasakyk, kad skaitytų, sakau, jeigu neskaitys, turės gražinti. Jo, nes yra, reiškia, matot, skaityti, jeigu neskaitys, tai ir nesupras, kas ten yra, ir aišku, ir tada, kai paskaitys, norės tą atskleisti arba gyventi tuo, tai jau čia kaip pirmas žingsnis.
Jūs ir nuomonė, kad kažkaip Jėzus paliečia kiekvieną kunigą gal asmeniškai ir kad čia gal nėra, yra kaip rekomendacinio tokio pobūdžio tie žodžiai ir tas apreiškimas kunigams, kad vis tik yra tokių nuomonių, kad gal nebūtina visiems skaityti, kaip jūs manote.
Būtina, reiškia, Jėzus sako, kad sako, tai ką aš tau kalbu, kai aš tau kalbu, tai yra ne tik tai tau, bet sako, bet tai ir visiems kunigams, žinote, visiems, nes suprantat, pavyzdžiui, kai kas sakys, nu tai čia Benediktinas, čia vienuolis, jisai turi sąlygas, ne, visiems, nes suprantat, reiškia, šita malonė, nu, Eucharistija, tai kas yra Jėzus gyvas, tai ko mes trokštame, jo meilės ir jo veido adoravimo, ir tai bus visą amžinybę, ir todėl aš sakau, kad, reiškia, tai visiems skirta, tik tai suprantat, kur yra problema. Yra problema, kad nu, kunigas bėga nuo to, slepiasi, ne, ir atsiskiria nuo to. Ir tas atsiskirimas gali vesti nu, labai sunkius dalykus. Ir tada jo Jėzus nu, negalės padaryti to, ką jis trokšta padaryti. Nesakau, Jėzus sako, kiekvienam kunigui yra šventumas. Visiems kunigams aš daviau šventumo malonę ypatingą. Bet tik tai atsakas yra kiekvieno nu, atskiras, prasme, laisvos. Jeigu to nebus, tai... neprivers viešpats.
Jėzus kviečia ir visus kitus į adoraciją irgi pirmiausia, žinoma, kunigus būti kartu su juo, būti, kaip jisai sako, jo švenčiausiojo veido spindesyje, bet ir skatina visus mus, pasauliečius, visus savo, tuos, kurie nori pas jį ateiti, draugus, visus savo bičiulius, kaip vadina pats Jėzus. Ir jisai kalba apie tai, kad sąlyga ateiti pas jį nėra tobulumas, kad tobulybė yra draugystė su juo pasekmė, kaip vaisius, o ne iš ankstinė sąlyga. Ir sako, ji nėra įgyjama už savo sugalvotų tobulumo standartų atitikimą. Paprastai sako Jėzus, mylėk mane ir tikėk mano besalginė meilė tau. Ypač tada, kai patiri silpnumą, gėdą ar baimę ir aš atnaujinsiu savo meilės malonę tavo širdyje ir stiprinsiu tave savo nuolatiniu artumu. Tai yra toks labai aiškus ir toks įkvepiantis tėviškas paskatinimas, kad mes galime ateiti visi, kokie esame, kas esame ir su visu tuo, ką turime. Ir iš tikrųjų tas noras ateiti į adoraciją tai tikrai yra... toks gyvas, sakyčiau, gyvo santykio su Dievu ir kartu padarinys ir prielaida. Ir kviečiu labai daugiau pasauliečių ateiti ir Dievo gailestingumo šventovę naktiniai adoracijai. Gal vėliau dar, jeigu bus laiko, gal ir pacituosime keletą minčių apie naktinę adoraciją, kad ir dieną, nes dabartinis gailestingumo šventovės rektorius kunigas Povilas Narijauskas deda didžiulės pastangas, kad šiuo sunkiu metu, pilnu išbandymu, mes turėtume tą galimybę, tame tarpe ir finansinę, išlaikyti šventovę atvirą 24 valandas per parą ir kad žmonės turėtų adoracijos galimybę, ypač tie, kuriems yra sunku ir būna taip, kad kartais tas sunkumas yra būtent ir ar dienos, ar nakties, vat, toks impulsas ir skubus ir tai, kad žmogus gali ateiti prie Jėzaus gydančios versmės, tą dieną, tą valandą yra labai svarbu ir todėl kviečiu ir patiems ateiti į adoraciją ir prisidėti prie ne tik šventovės, bet ir kitų nuolatinės adoracijos vietų ir pagerbimo ir išlaikymo ir maldos.
Ir čia vat, aš norėčiau pasituoti, jie sako, Dievo karalystė visa savo pilnatve, nors ir paslėptų būdų yra švenčiausiame altoriaus sakramente. Tas, kuris ieško mano eucharistinės susaties, ieško Dievo karalystės. Tas, kuris artinasi prie manęs mano meilės sakramente, ras karalystę, o joje ir visa, ko trokšta mano dvasia. Ateik pirmas pas mane mano meilės sakramente, leisk, kad tai taptų ant gamtinių tavo sielos instinktų. Visada ateiti pas mane, visada ieškoti mano eucharistinio veido. Iš tiesų, aš galvoju, kad jeigu dabar, suprantat, yra, bet tas toks buvo, kai tarybinės laikais, Eucharistijos sąjūdis, ar ne, ir dabar aš sakau, kad reikėtų irgi lygiai tą patį, suprantat, revoliuciją daryti, meilės revoliuciją, tai per Eucharistiją, per adoraciją, suprantat, ir tą reikėtų, dabar, pavyzdžiui, čia šitoj knygoje irgi jis sako, kodėl nėra kunigų pašaukimų, nes sako, kunigai atsitraukė nuo tabernakulio, nuo manęs, mane paliko vieną, nes visas pašaukimas turi išmelsti, reiškia, ir tie kunigai, kurie adoruoja, jie turi patirti Jėzaus ir jie spinduliuoja Jėzumi. Ne, jie tampa Jėzaus veido spinduliavimu, ten, kur jie esą. Jūs suprantate, ir tai yra be galo patrauklu, nes Jėzus perkeičia kunigo širdį, panašiai padaro į savo, ir tai mes nematom išoriškai, bet tai vidiniai spinduliuoja. Ir sakau, kad reikia tą daryti tokią revoliuciją, bet suprantate, ir tai, suprantate, visuomet eina su kova. Nes šetonas, jisai padarys viską, kad abejonė, va čia irgi šitoje knygoje, sako, ne, abejonė kunigams trukdo ateiti. Jie galvoja, kad argi Dievas gali mane taip mylėti, argi nori jis, kad aš jam viską atiduočiau, apie viską su juo kalbėčiausi. Ne, nes yra tas toksai abejonė ateina todėl, kad nėra patirties. Jeigu tu patirtį turi, tu ateini pas jį, ne, ir, pavyzdžiui, nakties adoracija, irgi nuostabi malonė. Jėzus gyvendama žemė praleido tiek daug naktų besimelsdama savo tėvui. Ir ta nakties adoracija duoda ypatingą šviesą ir ypatingą ramybę. Ir sako, Jėzus, tie kunigai, kurie adoruos mane naktį, aš jų kviečiu, laukiu jų naktį ateinančių, jiems nepristiks poilsio, nes jie mano širdį atras poilsį, atras atgaivą ir atsigaus. Suprantat? Tai vat, aš tai iš patirties žinau. Pavyzdžiui, naktinės adoracijos metu tu pamėgi kelias valandas, bet adoruoji ten 5-4 valandas ir tikrai tau nieko nestinga, tu dvasia taip esi atgaivintas ir tavo širdis pripildyta ir tu džiaugsmingai gali tęsti ten savo tarnystę.
Pacituoti knygą, kur kalbama apie būtent nakties adoraciją, kai aš pradėjau dalyvauti naktinėse adoracijose, kažkaip tas įkvėpimas toks buvo gana vaikiškas, kad Jėzus alyvų sode vat vienas, visi miega, nu ko jūs čia dabar miegate, aš būsiu ta, kurie ateisiu pabudėti. Bet vat toje knygoje radau visus atsakymus, na, aišku, ne visus, taip suabsoliutinti negaliu, bet radau tuos atsakymus, kurie mane skatina dar labiau kažkaip, dar giliau gilintis į tuos lėpinius ir naktinės adoracijos, todėl kad jinai šiek tiek ir skiriasi nuo dienos adoracijos. Aš čia tokią citatą norėčiau pacituoti tą knygą. Vargšų žmogui nemenkas dalykas teikti pirmenybę mano eucharistiniai meiliai, atsisakant vienos miego valandos naktį. Tik danguje tu sužinosi taip praleistos valandos vertę. Tada ateik pas mane, aplankyk mane, pasilik su manimi naktį. o aš darbuosiuosi tau, su tavimi ir per tave dieną. Adoruodamas naktį išprašysi iš mano širdies dalykų, kurių jokių kitų būdų negalėtum iš manęs gauti. Išmelsi sieloms išlaisvinimą nuo tamsos jėgų įtakos ir priespaudos. Ir sako, naktinė adoracija išgelbstima ir išlaisvinama daugiau sielų, nei bet kuria kita maldos forma. Nes, vat kaip pasakme, Jėzus sako, kad ši malda labiausiai tave suvienyje su manimi, tomis naktimis, kurias gyvendama žemėje, ištisai praleido maldoje. Ir Jėzus kviečia, tada teik pas mane naktį ir tu patirsi mano galį ir buvimą šalia tavęs per dieną. Ateidamas pas mane naktį prašy, ko tik nori, ir už tai dienai tu patirsi mano gailestingąją pagalbą. Labai stipriai myliu tuos, kuriuos šaukiu būti su manimi nakties valandomis. Ir dar sako, kad naktinės adoracijos malda turi tą pačią galią ir veiksmingumą, kaip malda sujungta su pasninku, kurią rekomendavau savo apaštalams kaip priemonė išvaryti demonus iš sielų, kurie jas vargina ir kankina. Todėl, na, aš manau, reikia pasinaudoti šią ypatingą malonę ir traukti kuo daugiau žmonių, tiesiog jiems apie tai pasakoti, kad jie turėtų tas, žinotų apie tas priemonės, kuriomis jie gali pasinaudoti, atsikratant visokių negerų dalykų, tame tarpe net, vat, kaip čia kalbama, ir apsėdimo.
Dabar ateinantis sekmadienis yra devintinės ir dabar aš noriu palaiminti, mūsų laikas išseko. Paprašysim Jėzus, kad jis išlietų savo meilę iš eucharistinės savo širdies su visa adoracija, kuri vyksta danguje, angelų ir šventųjų, kuri vyksta žemėje ir visame pasaulyje ir sienos tos skaistiklai, kurios meldžiasi ir adoruoja viešpatį, laukia jo veido regėjimo. Viešpatį Jėzų, dėkojame tau už visą meilę, kurią mums išlieja per eucharistinę savo širdį. Ir prašome, kad uždegtų mus širdį su dieviškos meilės ugnimi. Mes leidžiame tau dabar, Jėzau, daryti, ką nori su mumis. Atsižadame savo valio, savo troškimų, savo miego, savo laiko, nes viskas yra tavo dovanos. Todėl leisk mums, Jėzau, tave liudyti. Leisk deginti laiką prie tavo eucharistinės širdies, nes tai pats vaisingiausias laikas bažnyčiai, kurio mes prasme suprasime tik amžinybėje. Ir dabar noriu laiminti kunigiškų palaiminimų viešpats su jumis. Galingai užtariant mergelį Mariją Eucharistijos motinai, te laimina, te uždega dieviškos meilės ugnį kiekvieno tikinčio geros valios žmogaus širdyje, išlaisina, išgydo, pripildo dvasios dovanų ir vaisių. Ir te laimės visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi mus, te saugo viešpaties malonė.
Dėkojame Dievui.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje jūs girdėjote pasakojimą apie knygą In Sinu Jesu, kai širdis kalba širdžiai, kunigo maldos dienoraštis, vienuolis Benediktinas. Šią knygą išleido Katalikų pasaulio leidiniai, apie ją jums pasakojo Vilniaus arkivyskupijos kunigas Algis Vaitskūnas ir Vilniaus miesto maldininkė Vilija. Likite su Marijos radiju.